Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey az yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Vallahi kasıbın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Hazırsınız? Nəyə? 14.24'ü dinləməyə. Azadlıq Radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14.24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolibdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-14-14 Gənclər.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki bu quldarlıqla feodalizmin qarşılığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçim önündəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahıyla həkimləri, onlar siyahıyla büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indidən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələ.
Azadlıq Radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişinin ikinci hissəsi davam edir. Studiyada sizinlə mənəm Ülviyyə Əsədzadə və birazdan bizim qonaqlarımızla söhbət edəcəyik. Mövzumuz ikinci saatda deməli Kürün daşqınları məsələsidir. Kürdə suyun səviyyəsi son 50 ildə ən kritik həddə çatıb. Bunu deməli Melioriasiya və Su Təsərrüfatı Səhmdar Cəmiyyətinin prezidenti Əhməd Əhmədzadə deyib və artıq İmişli rayonunda da kəndlərdən cəmaatı köçürməyə başlayıblar. Su kürsulluq getdikcə artır. Sabirabad ərazisində Kür çayının sahil mühafizə bəndində qəza vəziyyəti yaranıb. Bu haqda biz danışacağıq indiki verilişimizdə və verilişimizin sonuna yaxın biz Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Azərbaycana səfərinin deməli, əhəmiyyəti haqqında da danışacaq. O cümlədən Türkiyə ilə İran arasında nüvə sazişi imzalanıb və Türkiyənin nüfuzunun belə artması nə deməkdir? Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün nələri vəd eləyə bilər? Bu məsələyə də aydınlıq gətirməyə çalışacaq. Hər iki mövzu ilə bağlı siz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017 ismarış nömrəmizdir. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az bizim e-mail ünvanımızdır. 436-7741-dən isə sizin telefon zənglərinizi gözləyirik. Sadəcə zəng eləyin, öz telefon nömrənizi qoyun və prodüserimiz sizi geri yığacaq və fikirlərinizi öyrənə biləcəyik. Hələlik isə deməli saatlıdan son vəziyyəti öyrənə telefon xəttində Nəriman kənd sakini Aynur Ağdamlı olmalıdır. Aynur xanım, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir xanım.
Necədir orada sizin kənddə vəziyyət? Kürün səviyyəsinin qalxdığını deyirlər xəbər agentlikləri.
Kürün səviyyəsi 2% qədər çox qalxır. Bizdə Sarısı ərazisindədir. Sarısıya çox yaxınıq biz. Bir aya yaxındır ki, kənd ərazisində demək olar bütün zamanlar dəstürmə işlərində iştirak edirdi, araz qalxırdı. Son vaxtlar isə Kürün Sarısıya sökülməsinə dəcəsində 200 hərsi dərəcədə atdı və məzbəri sərəsdən yardısı. Ayın 12-sində biz evdən evakuasiya olunduq, köçüldük rayon mərkəzində, peşə məktəbinə. Biz orada yaşayan Nərmankən səhvası 150 qatın qəsəbəsidir. Qəsəbənin hamısı köçürüldü, bütün əhali. Dərdiyə gedən doldu, mingə çevirə gedən doldu, qohumların evinə. Qalan 50-yə yaxın ailə isə peşə məktəbində yerləşdirildi. Sədrimizin köməkliyi ilə, Mirvasım Əlmiyevin köməkliyi ilə əhali də köçürülüb, yerləşdirilir. Amma demək olar ki, burada qaldığımız yerdə də vəziyyət pisdir. Orada da vəziyyət kifayət qədər pisdir. Dayanmadan 13 evə su tamam dolmuşdu. Nasoslar vasitəsilə çəkilər. Xeyli hərbi texnika, əsgərlər gətirilib, kömək edirlər. Bütün kəndin, kiçik bir qəsəbənin bütün ətrafı sudur. Bütün kanallar, hər yer dayanmadan su axır. Heç bir sızmalar olur, qarşısın gücüdür, çatan qədər alırlar. Amma heç kim sabaha təminat vermir.
Necə yəni sabaha təminat vermir?
Yəni sabah niyə nə olacaq? Suyun yenidən 1 cm qalxaraq yenidən daşmaq təhlükəsi çox böyükdür.
Aha. Və belə deyə, hidroloqlar da belə deyirlər, proqnozlar da belədir ki, suyun səviyyəsi getdikcə qalxacaq. Məsələn, sizdən soruşmaq istəyirəm. Sizə əvvəlcədən xəbərdarlıq olunmuşdu mu ki, belə hadisə olacaq?
Yox.
Evinizdən
biz elə bir şey əvvəlcədən heç bir xəbərdarlıq olunmamışdı. Deyirlər, necə olur olsa su gəlməyəcək. Amma sonra son anda ayın 12-sində deyildi ki, su yarıldı, çıxın. Çıxın deyildi və əhali çıxdı. Təbii ki, yaxın qonşu kəndlərində ərazisi bizlərdir.
Hamımız
köçürüldü, bizim üçün daha çətindir. Biz hamımız 2 ildə o evlərə köçürülmüşük.
Siz qaçqın
qəsəbəsidir? Qaçqın qəsəbəsidir. Əhali indi şərait qurdu. Hamının malı, qoyunu, heyvanı tələf oldu. Kifayət qədər əkin sahələri su altında qaldı. Əhali kifayət qədər ciddi zərər dəydi. Xüsusən köçərkən hamı ev əşyalarını qırdı, ısındırdı. Nəsdir? Əhali elə bilir, tamam, çox adam iş yerini itirdi.
Bəs yaxşı, sizə maşın gətirmədilər mi? Yük maşını?
Bizə bir neçə maşın köməkliyi oldu. Biləsi var və Sabirabad rayonlarından köməyə gələnlərdən. Yenə də müəllim sədrin köməkliyi ilə. Başqa yerlərdən heç bir kömək gəlmədi. Ancaq sədrimiz özü bir neçə evə, mümkün qədər, bir 15-20 evə maşın verildi. Qalan hamı, ikincidəki maşın bir maşın verildi. Hamı evinin əşyaları çox uydu, təbii gücü çatan qədər. İstəyirdi su gəlib daşlanacaq, əşyasını çıxartsın. Ona görə əhalidə kifayət qədər maşınlara, təhliyə
kifayət qədər xoşdadır. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm
sizə. Siz də sağ olun, çox sağ olun.
Bu Aynur xanım Ağdamlı idi və deməli Saatlı rayonunun Nərmankənd sakini idi. Və biz birinci saatımızda İmişli rayonu ilə danışmışdıq. Yasin Qarayev adlı bir deməli sakin ilə söhbət eləmişdik. Məlum olmuşdu ki, İmişli rayonundan artıq Allah Mədətli kəndində kritik vəziyyət yaranıb, vəziyyət yaxşı deyil, bəndləri, suyun bəndləri uçurmaq təhlükəsi var. Buna görə də deməli sakinləri köçürməyə başlamışdılar. Bizim qonağımız Fövqəl Assosiasiyasının prezidenti, belə qeyri-hökumət təşkilatıdır, Həbib Ocağovdur. Və birazdan Yaşılar Hərəkətinin sədri Fəridə Hüseynova ilə də söhbətimizi davam elətdirəcəyik və həmçinin Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinə də qoşulacaq ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır və kürün həcmi artıq getdikcə artır. Həbib, xoş gəlmisiniz.
Çox sağ olun.
Təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə.
Çox sağ olun.
Ekologiya Nazirliyi xəbərdarlıq eləyir ki, Mingəçevir su anbarında suyun vəziyyəti getdikcə artır və su buraxıcı qurğularla kürə buraxacaqlar. Suyu başqa laç yoxdur və kürün də səviyyəsi getdikcə də daha da qalxmaq ehtimalı var, əgər yağışlar artarsa və qarın ərimə səviyyəsi artarsa. Fövqəladə hallarla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir? Yəni, vətəndaşlarla bağlı hansı tədbirlər görülməlidir?
İlk növbədə bu proqnozlar ki var, yəni hələ proqnozlar verilib keçən aydan ki, il boyu hansı rayonlarda, hansı yerlərdə vəziyyət necə olacaq. Bu ilə əlaqədar olaraq biz, yəni bütün respublikanın əhalisi, o cümlədən yerli əhali, rayon icra başçıları və rayonda olan Fövqəladə Hallar Komissiyasının sədrləri bu işlə əlaqədar işlər görməlidir. Yəni, əhalinin əvvəlcədən xəbərdar edilməsi, bu vaxt əhaliyə tövsiyələr verilməsi ki, yəni, harada nə baş verəcək və bu vəziyyətdə özlərini nə cür aparmalıdır, hansı istiqamətdə malqaralarını çıxartmalıdır, hansı kəndlərə və yaxud hansı şəhərlərə köçürülməlidirlər. Bu vaxtda plan olmalıdır və bu plan hər bir rayonda, hər bir qəsəbədə hər bir təsərrüfat obyektində olmalıdır ki, birinci fövqəladə hallarda bu insanlar nə etməlidirlər və hansı tədbirləri həyata keçirməlidir. Bayaq siz sual verdiniz, nə qədər texnika gəlib xanıma. Əlbəttə ki, bu texnikalarda əvvəlcədən hər bir kəndə, hər bir rayona bağlanmalıdır. Yəni, fərz ilə biz biliriz ki, əyim Yevlax rayonundan hansısa kəndlər köçürüləcəksə, onun yaxınlığında bu fövqəladə vəziyyətə məruz qalmayan rayonların kəndlərindən, rayonu özünə, başqa digər rayonlarda hansı texnika gəlməlidir və nə cür kömək etməlidir, bu plan olmalıdır və bu planda oturmalıdır. Və hal-hazırda əlbəttə ki, bu problem ki yaranıb, bu problemin həlli yolları hələ qabaqcadan planlaşdırılmalı idi və qabaqcadan əhali bilməli idi. Çünki biz bilirik ki, uzun müddətli proqnozlar var, istər Ekologiya Nazirliyində, istər digər nazirliklərdə. Qısa müddətli proqnozlar var, yəni uzun müddət odur ki, il boyuna ola biləcək. Sonra ay boyuna, hansı fəlakətlər, hansı iqlim dəyişikliyi baş verə bilər və həftəlik, gündəlik göstərişlər var. Və bunları nəzərə alaraq, biz bu il üçün hansı tədbirlər görülməlidir, bunu hələ biz keçən ildən fikirləşməliydik. Əgər biz, mən hərdən televizorda da, radioda da eşidirəm, deyək ki, başqa dövlətlərdə də fövqəladə vəziyyətlər var, bizdə də var, nə olacaq? Düzdür, hər yerdə fövqəladə hallar baş verir və heç kəs bundan sığortalanmır, heç kəsin bundan sığortalanmağa da mümkünatı yoxdur, ancaq hər bir dövlət əvvəlcədən proqnozlaşdırır, nələr baş verə bilər və bunun qarşısına alınmaqdan ötəri, yumşaltmaqdan ötəri qabaqlayıcı tədbirlər görürlər və bu tədbirlər əsasında itkilər minimuma endirilir və onda əlbəttə ki, bu kritik vəziyyət yaramaz. Ona görə də artıq bütün dünyada bu bir nəzəriyyə kimi qəbul olunub ki, qabaqlayıcı tədbirlərə xərclənən bir manat gələcəkdə fövqəladə hal baş verəndə itkilərin aradan qaldırılması üçün, zərərlərin aradan 15 manat qabağa düşmüş olur. Yəni biz bugün əlləri keçmişdə 1 milyon xərcləsəydik, indi istər-istəməz 15-20 milyon xərcləyəcəyik. Mən bir müqayisə üçün deyirəm bunu. Yəni indi bilmirəm nə qədər itkilər olacaq, ancaq ki bu itkiləri də hesablayanda əlbəttə ki, çox ciddi olmaq lazımdır. Bir var ki, 10 ev, 20 ev, 100 ev birbaşa qalıb su altında və dağılıb. Bu bir itkidir. Bəs biz fikirləşməliyik ki, burada işləyən əhali iş yerini itirib, bu itki nə qədərdir, ekologiya vurulan təsir nə hansı itkilərdir və digər onlar bir neçə kateqoriya bölünən itkilər var. Bu itkilər hamısı üst-üstə gələndə ən çox böyük itki insanların psixoloji cəhətdən gərgin vəziyyətdə olması məsələsidir. Ona görə də bu məsələlər hələ qabaqcadan baxılmalıdır. Rusiyanın Azərbaycandan 10 dəfə çox çayları var, hələ də bəlkə də çox. Ancaq orada da var birinci itkilər. Ancaq buna baxmayaraq, ola hələ mart ayında, aprel ayında iqlimlərin artıq istilənməsi baş verən dövrdə bunlar artıq bilirlər ki, hansı çaylarda, hansı tıxaclar baş verə bilər. Süni peklərdən də şəkillər çəkilir, proqnozlar da olunur elmi tədqiqat institutları tərəfindən və əvvəlcədən orada qabaqlayıcı tədbirlər aparırlar. Və onun nəticəsində itkilərin sayı minimuma inir.
Müdafiə Nazirinin mətbuat xidməti bildirir ki, daha 200 nəfərlik əskər və zabit heyəti Kür çayının daşması nəticəsində deməli, təbii fəlakətin fəsadlarını aradan qaldırmaq üçün işə cəlb olunublar. 1200 nəfərlik hərbi qüvvə bölgədə problemlərin aradan qaldırılmasında bilavasitə iştirak edir. Həbməm, mən bir neçə gündür bu məsələ müzakirə olunur. Vətəndaşları cəlb edirlər, sakinləri cəlb edirlər ki, onlar Kürün qabağına alsınlar, yəni kisələrə doldursunlar, qumu bəndlərin qarşısına qoysunlar. Bu nə dərəcədə düzgündür? Yəni təlim keçməmiş adamlara, ya nə dərəcədə təhlükəlidir bu?
Ülviyyə xanım, ümumiyyətlə mülkü müdafiə haqqında qanun var və o qanunda yazılıb, hər bir vətəndaş bu fövqəladə halların aradan qaldırmasında aktiv iştirak etməlidir. Bu bizim vətəndaşlıq borcumuzdur. Ona görə də, hələ sülh dövründə əhali arasında tədbirlər aparmalı, təlimlər aparmaq lazım. O təlimdə əhalinin, o hər ərazinin özünə məxsus fəlakətləri ola bilər. Və onları öyrətmək lazım ki, bu fəlakət zamanı özünü nə cür aparmalıdır, hansı işlər o görməlidir və nə cür görməlidir. Bu birinci, yəni bunu rayonlarda olan icra başçılarının nümayəndələri, icra başçının fövqəladə hallar üzrə komissiyanın sədri vəzifə borcudur. İkinci, onun şöbəsi var, mülkü müdafə işçisi var orada, bu işlə məşğul olan və hər bir idarə rəhbərinin qanunda yazılıb ki, onun vətəndaşlıq borcudur, onun vəzifə borcudur ki, əhalini bu sahədə öyrətsin və təlimlər aparılsın. Ondan başqa da o texnikalardan da necə istifadə etmək qaydalarında onlar öyrənməlidir və həyata keçirməlidir. Əgər bunlar görülməyibsə və o işləri onlara həvalə edirlərsə, əvvəlcədən onları öyrətmək və sonra o işə cəlb edilmək. Bu bir.
Yəni, üzr istəyirəm, öyrədilməmiş adamın imtina eləmək haqqı da var da belə çıxır ki, onda.
Yox, imtina qanununa imtina etməyə onun ixtiyarı yoxdur. Çünki o vətəndaş kimi bu işlərdə iştirak edilməlidir. Bax, əskərlərin orada bu saat bu işlə məşğul olması və təlim keçmədən iştirak etməz. Bu bir az çətin vəziyyət. Çünki bir var ki, orada 50 yaşında, 40 yaşında təcrübəli bir kənd təsərrüfatına məşğul olan bir insan bilir ki, su ilə nə cür davranmalı, torpaqla nə cür davranmalı işə. Bir də var ki, əskər fərz edək Bakı şəhərindən, Sumqayıtdan gedib ömründə nə su ilə məşğul olub, nə kənd təsərrüfatı, nə başqa bir. Bu məsələdə əlbəttə ki, biraz ciddi bu problemlər ola bilər.
Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, mən bunu oxuyum, çaylar, deməli, Milli Hidrometeorologiya Departamenti məlumat yayıb ki, mayın 15-də axşam saatlarında və mayın 16-sına keçən gecə yağan intensiv leysan yağışları nəticəsində gürsulluq artıb və bu gürsulluğun artacağı gözlənilir və Kür çayının aşağı axınında səviyyənin artımının davam edəcəyi gözlənilir. Həmən, birbaşa sizin ixtisasınız deyil, birbaşa sizin ixtisasınız deyil, amma mən bilirəm ki, sizin də bununla bağlı mövqeyiniz var idi, telefonla söhbətdə mənə demişdiniz. İndi birazdan bizim ekologumuz da məsələyə qoşulacaq. Kürün belə səviyyəsinin qarşısını, yəni indiyə qədər belə deyək, olan olub keçən keçib, bundan sonra necə almaq olar?
Mən intervyu vermişdim qəzetə, demişdim, yenə də deyirəm. Bilirsiniz, heç bu birinci dəfə deyir ki, Kürün səviyyəsi qalxır. Düzdür, hörmətli nazirimiz Əhməzadə deyir ki, 50 ildə birinci dəfə bu qədər qalxıb. Ancaq buna qədər, buna yaxın səviyyələrdə çox olub. Çox olub. Ancaq o vaxtlar bu məsələyə ciddi yanaşılırdı. Yəni, necə ciddi? Bax, mən dəqiq deyirəm. Hal-hazırda, bilmirəm, vəziyyət necədir, ancaq bizim dövrümüzdə, yəni mən keçmişdə mülkü müdafə qərargahında şöbə müdürü, rəis müavini işlədiyim dövrdə, biz tez-tez izam olunurdu mərkəzi komitənin sərəncamı ilə rayonlara və gedirdi həmən rayonlarda o kanalların, su mənbələrin vəziyyəti, Kürlə əlaqədə bütün məsələləri yerlərdə hələ oktyabr ayından başlayırdı öyrənməyə və nəticədə hansı İşləri biz görməliyik, necə iş aparmalıdır və rayonlarda, kəndlərdə hansı işlər aparmaq yerində öyrənirdik və yerində də aradan qaldırılır. Mart ayında artıq mərkəzi komitəyə məlumat verilir ki, bütün kanallar, bütün o su mənbəyinə haradan su gedir, onlar hamısı təmizlənib, Kürün qalxması nəticəsində problem olmadığını biz orada hələ göstərirdik və o dövrdə bu işlər aparılırdı. Və yerlərdə icra başçılar, yəni o da icra başçısı deyirdi, ispalkomlar deyirdi, birinci katiblərdi. Onlar bu işlərə birbaşa cavabdehlik daşıyırdı. Çünki onların təsərrüfatları vardı, onlara su ilə məşğul olan insanlar vardı, mülkü müdafiə ilə məşğul olan insanlar var və bunlar cavabdeh şəxslər idi və biz bunu tələb edirdik. Mən bilmirəm, indiki vəziyyətdə nə cür olub ki, bu vəziyyətə gəlib çıxmış o ki, Kürün bu qədər artması, bir belə texnika, bir belə dünyanın 21-ci əsrdə yaşadığımız dövrdə suların aşıb daşması problemi məni də sözün düzü çox maraqlandırır. Bu hələ bir tərəfdir. Mən dünən rayondan gəlmişəm, İsmayıl rayonunda. İsmayıl rayonunda dünən bir neçə kəndin körpülərini su aparıb, torpaqlarını yuyub aparıb. Yəni biz bu qabaqlayıcı tədbirləri görməyin qabağımıza bir məqsəd olaraq qoymalıyıq. Bu yaxınlarda mən demişdim, yenə deyirəm, biz bəndlər yox, çayların qarşısını almaq lazımdır. Göy çay, çaydır, dəmir aparan çaydır, girdiman çaydır və ilə axırı dağ çayların qabağını kəsmək, su mənbəyi yaratmaq orada və orada elektrik stansiyaları qurmaq. Bu ilə də biz görün, nə qədər torpaqlarımızı qoruya biləcək, o su yığılacaq orada. Təmzimləmə problemləri bir dəfəlgə həll olunacaq və bu məsələlərdə biz milyardlarla qoyduğumuz pulları qoymalıyıq bəndlərə, su elektrik stansiyaları, su yığacaq, bilir ki, 10 ildən sonra Azərbaycan bəlkə də suya böyük ehtiyacı olur, o su mənbələrində su istifadə etmək olacaq.
Aha, konkret deyə bilərsiniz, hansı çaylara qoymağı təklif edirsiniz?
Mən deyirəm, bu tərəfdən Şamaxıdan düşüb düz Balakənə qədər gedən yollarda olan bütün çaylar, hansı ki, Gür çaylardır, Girdiman çay, Axox çay, Göy çay, çay, Dəmir aparan çay və ilə axırı o yana, bu yana da Quba Haçma zonasında olan çayların üstə eyni zamanda həm biz su işıqla təmin olunardı, su elektrik stansiyaları təmzimləyərdik, nə bizim torpaqlarımızı su yuyub aparacaq, eyni zamanda da küllü miqdarda su ehtiyatımız olacaq gələcəkdə. Həmin zonalar turist bazalarda yaradaraq oradan gəlir əldə etmək olar.
Aha, çox sağ olun Həbib. Bu Həbib Ocağovdur, deməli Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti. Studiyamızın başqa bir qonağı gəldi indi, Fəridə Hüseynova, deməli Yaşıllar Hərəkatının sədri. Fəridə xanım, xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Fəridə xanım, niyə baş verdi bu? Sizin dedik təklifləriniz var idi Ekologiya Nazirliyinə.
Mənə elə gəlir ki, ümumiyyətlə son illər bizdə bir dənə böyük nöqsan var ekologiya sahəsində. O da ki, təbiətdə baş verən hadisələri qabaqcadan qiymətləndirmək və onlara idarə etmək və qabaqlayıcı tədbirlər görmək siyasəti, ümumiyyətlə strategiya yoxdur. Və məhz buna görə biz yalnız baş verən hadisələrin artıq fəsadlarını aradan götürməyə çalışırıq. Lakin bunu əvvəlcədən geyik, proqnozlaşdıraq, hansı hadisələr baş verə bilər və onları qiymətləndirməklə artıq onun qabağını almağa cəhd eləmək lazımdır. Bu isə ekoloji siyasət sahəsində, strategiya sahəsində böyük bir sahədir ki, iş görmək lazımdır. Təəssüflər olsun ki, Ekologiya Nazirliyində bunu ilə məşğul olan adamlar ya yoxdur, ya da ki zəifdir o adamlar, çünki artıq vəziyyətdən özünüz görürsünüz ki, vəziyyət necə baş verir.
Amma Ekologiya Nazirliyi demişdi ki, onlar bu barədə fevral ayından hətta məlumat yayıblar.
Bəli, məlumat yayıblar, lakin özləri o hadisələrin baş verməsinin qabağını almağa heç nə cəhd eləməyiblər, yəni, və təklif eləməyiblər.
Bu Ekologiya Nazirliyinin səlahiyyətində olan məsələdirmi? Yəni buna Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Komitəsi.
Üzr istəyirəm, lakin 2 il bundan qabaq, yəni ki 2008-ci ildə Ekologiya Nazirliyi çox böyük belə təmtəraqla Kür çayının yeni məcrasını qazmaqla məşğul olurdu və təhvil verməyin artıq hər yerə bəyan etdi. Lakin onu bəyan etməklə, bəs indi nə oldu? 2 il keçib o qədər pullar xərcləndi, amma ki hal-hazırda o yeni məcranın heç bir köməyi olmadı və Kür daşırsa, yenə də daşdı, yenə də yaşayış məntəqələri su altında qaldı, əhali böyük fəsadlarla qarşılaşdı. Bu düzgün deyil. Deməli, o məcranı tikməklə onlar neysə ya hər şeyi nəzərə almayıblər və yaxud səhvən tikiblər. Yəni ki, birini qoyub obrisına keçmək istəmirəm, amma ki, döndü ki, İndi yollar tikiləndə deyirlər ki, yollar çatdır, çünki ağır yüklü maşınlar keçir və maşınlar qoy ağır yüklü olmasın. Amma ki, eyni zamanda biri görürsən ki, çox maşın keçəndə, yük maşını keçəndə, yəni də həmin fəsadla rastlaşacaq. Yəni ki, yolu geyik, hələ tikəsən ki, neçə maşın olur olsun, nə qədər ağırlığında olursa olsun keçəndə yola ziyan deyməsin. Bu da hələ, yəni ki, təəssüflər olsun ki, amma ki cənab Artur Rəsizadə prezidentin yanında çıxışda o televiziyada artıq vermişdilər o toplantının təcili toplantı vardı hökumət səviyyəsində. Orada çıxış elədi və dedi ki, kürhin deyəcən bu həcmdə daşımamışdı. Ona görə heç kəs nəzərə ala bilməyib ki, belə olar. Axı, bunu ehtiyatla qiymətləndirəydiniz. Tutaq ki, 2000 nə qədər demişdi, 260 kubometr saniyədə keçirsə, su aşıb daşırsa, deyir ki, bu qədər heç vaxt olmayıb, olub həmişə 210 ya 195. Biz 195-i axı gəyək 3 qat artıqlaması ilə ehtiyat zonası gəyək artıq həcmi saxlamaq lazımdır onu tikəndə, tutaq ki, bəndləri tikəndə. Amma ki, onlar nəzərə alınmayıb və yaxud düzgün qiymətləndirilməyib. Onun görə bunları nəzərə alırsaq, görərik ki, təəssüflər olsun ki, səhvlər var və məhz proqnoz sahəsində, məhz qiymətləndirmə sahəsində. Yəni ki, çayların daşqın vaxtı, ümumiyyətlə çayların sularının idarə etməsi ayrıca bir proqram kimi olmalıdır Ekologiya Nazirliyində.
Bəs indi nə etmək olar, Fərdə xanım? İndi nədir, necə görürsünüz?
Artıq indi biraz gecdi o mənada ki, indi hal-hazırda o rayonlar hamısı su basıb da və gözləmək lazımdır ki, su çəkilsin. Heç olmasa geriyə çəkilsin. Amma ki, ümumiyyətlə belə baxanda bir tərəfdən mənə elə gəlir ki, Azərsu
Smilarasiya və Su Təsərrüfatı Cəmiyyəti.
Yox, ümumiyyətlə Azərsu şirkəti artıq onlar da bir növ bir ara, bir dəfə biz müzakirə eləyəndə hələ səhv bir mövqə tutmuşdular ki, Tuğay meşələri qırmaq olar, çünki onlar azdır. Amma ki, əslində Tuğay meşələrinin öz gözəl bir vəzifəsi vardı. Onlar nə üçün orada bitirdi? Çay qovşalarında, ümumiyyətlə məcralarının yanında, ümumiyyətlə çay axarlarının yanında bitirdi. Çünki o orada bitən ağaclar növləri, onlar çox sua tələbat olan ağaclardır. Və məhz onların aktiv vegetasiya dövrü məhz çay daşqınları dövrünə düşür. Ona görə o çayların bol olan vaxtı artıq bunlar da çox geniş inkişaf edir, çox gür inkişaf edir. Sonra isə artıq yarpaq olandan sonra, indi meyvəsi tutandan sonra özünü artıq çayın suyu da azalır. Onlar da artıq hələ bil ki stabil vəziyyətə gəlir çıxır. Ona görə onların yəni ki qidalanması əlaqəli bir sistemidir. Onlar çay daşqınları ilə, çay axarları ilə bu Tuğay meşələrinin simbiyozu vardı. Amma ki son dövrlərdə artıq çay dövrü ətrafında olan meşələr qırılır və əhali təbii ki, sonra həmin o daşqınlara rast gəlir. Çünki o sular ki, artıq bu ağaclar hamısı meşələr həzm edirdi, onun istifadə olunurdu. Yəni ki, onlar o ağaclar içirdi bir növ o suları. Onlar artıq qalır çayın məcrasında və təbii ki, o artır. Yəni ki, selin ümumiyyətlə axının həcmini artırır. Üstəlik də ki, sonra əhali də həmin o fəsadlarla rastlaşır ki, torpaqlar sürüşür. Çünki məhz o axın artanda, sel gələndə, çayın daşqını gələndə. O bərkidməmiş torpaqların hamısını yuyub aparır. Amma ki, o ağacların, Tuğay meşələrinin ağaclarının rışaları məhz o torpaqları bərkişdirirdi, yerində saxlayırdı. Və o ağacların artıq olmaması o getirir, çıxardır ki, torpaqlar sürüşür.
Buyurun, efendim. Həbib Ocağov, Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti.
Fərdə xanımın dediklərində bir neçə məsələni əlavə eləmək istəyirəm. Siz sual verdiniz ki, indi nə eləmək lazımdır? O rayonlar ki, su basıb, artıq orada iş getməlidir. Ancaq elə eləməli ki, o qalan kəndləri, rayonları su basmasın. Bu birinci. İkinci, Biz Bayan Fəridə xanım da qeyd elədi ki, o proqnozlar nə qədər? Təkcə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi yox, bu işlərə adiyyəti olan bütün qurumlar bu işlə məşğul olmalıdır və qabaqlayıcı tədbirləri hazırlamalıdır yüksək səviyyədə mühəndisi və elmi nöqteyi nəzərdən. Üçüncü, bu işlər epizodik aparılmamalıdır. 2000-ci ildə zəlzəl oldu, qarışdıq bir-birimizə, broşuralar bıraxdıq, dedik, elədik, yarım il keçdi, zəlzələ söhbəti yaddan çıxdı. İndi mən burada deyirəm ki, bu su basma, bu il noyabr, oktyabr kimi hər şey sakit oldu, gələn il yenə təzdən yaddan çıxacaq. Bu sistemli iş aparılmalıdır. Yəni, il boyu bu işlə məşğul olmalıdır. Bütün təsərrüfatlar, yəni, gəlin açıq danışaq da, rayonlarda bu sahədə pul alıb, maaş alıb, ailəsini dolandıran insanlar çoxdur. Ancaq bu işlə məşğul olmalıdır.
Kimlər olmalıydı buna? İcra hakimiyyəti, fövqəladə hallar
komissiyası. Fövqəladə hallar haqqında əsasnamədə və mülki müdafiə haqqında qanunda, əhalinin mühafizəsi haqqında qanunlarda yazılıb. Birbaşa icra başçı bu işə cavabdehdir. Onun yanında olan fövqəladə hallar komissiyası, muavini, mülki müdafiə. Onun yanında idarə var, su təsərrüfatı idarələri var, o hər bir rayonda olar və çoxlu idarələr var ki, bu işlə məşğul olmalıdır, olmalılar. Və Kürün deltasını, o dəfə də sizin radioda da getdi, televiziya, ictimai televiziya da göstərildi, o delta il boyu təmizlənməlidir. Yəni, gəldim bu dəfə təmizlədim, sabah yenə qaldı, ya kimsə xoşu gəldi, yox. İl boyu Kürün deltası təmizlənməlidir, kanallar təmizlənməlidir, yeni kanallar çəkilməlidir, yeni kanallar ki, həm suvarma ilə məşğul olsam da o su ötürmə qabiliyyəti artsın və bayaq dediyim təkliflər ki, yəni bəndlər qoyulmalıdır, çayların, sanki o kürə gələn çayların qarşısını heç olmasa birazcə da olsa alsınlar və əlbəttə ki, əhali arasında təbliğat aparmaq lazımdır. Heç vaxt bizim keçmişdə Sovet hökumətinin dövründə o su basma zonalarında evlərin tikintisi qəti qadağan olmuşdu. Bizim ümumi bir xəritəmiz olmalıdır Azərbaycanın. Orada göstərməlidir. Filan ərazi su basma zonasıdır. Filan ərazi sürüşən zonadır. Filan ərazi kimyəvi təhlükəli ərazidir. Filan yeri yanğın təhlükəli zonadır. Filan yer başqadır. Və yaxud da ki, filan yerdə nələr baş verə bilər? Biz axır bilirik Respublikamızı.
Yoxdur mu belə xəritə?
Və yoxdur hal-hazırdır heç bir xəritə. Tam hər şey əks edən xəritələr yoxdur. Uzağa getməyək. Bax, bu dəqiqə çıxaq burdan. Gedək sizinlə, Xırdalan qəsəbəsini keçək, qala tərəfə, qobu tərəfə gedək, oradakı biz palçıqlı vulkanlar var, palçıq vulkanların ətrafında evlər tikilir. Sabah da birinci fəsadlar baş verəcək, vulkanlardan əziyyət çəkəcək. Yaxşı, soruşan lazımdır. Bu yerləri kim verir? Bunları kim ora icazə verir, oturdur, ev tikirlər? Gedir, getdik, sabah nə olar? Da o milləti haqqında, xalqı haqqında o icra başçılarının nümayəndələri, o bələdiyyələr, o memarlar ki, orada var, yerləri qeydiyyata alır. Onların biri də bunlara məsuliyyət daşımırlar.
Həmin, vaxtımız azalır. Mən bir məsələni sizdən soruşum. İndi, demək, Ekologiya Nazirliyi məlumatına görə Kür, Araz, Qanlıq çaylarının hövzələrində sululuğun artımı qeydə alınıb və Kür çayının aşağı axınında səviyyənin artımının davam ediləcəyi gözlənilir. Və Ekologiya Nazirliyinə biz bugün bağlana bilmirik. Bizə demişdilər, məlumat verəcəklər, amma alınmır. Yəni, ola bilsin, orada iclası yazır prodüserimiz. Çünki fövqəladə toplantılar olmalıydı. Və mən soruşmaq istəyirəm ki, demişdi Ekologiya Nazirinin rəsmisi ki, həmin Kür qırağı ərazilərdə, Yevlax, Zərdab və s. rayonlarda Kürün səviyyəsi qalxa bilər və həmin ərazilərdə artıq qurunt sularının da səviyyəsi qalxıb. Yəni, elə mütəxəssislər də bildirirlər ki, hətta Bakıda da qalxıb qurunt sularının səviyyəsi. Amma tutaq ki, sizin verə biləcəyiniz bir məsləhət var mı cəmaata? Tutaq ki, hökumət vermirsə fövqəladə hallarla bağlı, sizin verəcək biləcəyiniz məlumat?
Bilirsiniz, hər bir kənd üçün, rayon üçün fərdi yanaşma olmalıdır. Mən bu saat burada oturup her bir kənd hakkında diyebilmem. Her bir kəndin icra başçıları, rayonların icra başçıları, belediyeleri bunu prognozlaştırmayı bilmelidir. Eyim varsa qabarcadan gözlememeli ki cemaat orada kalsın son altına. Cemaati çıxartmaq lazım. Xüsusilə kocaları, körpeleri, mal qaranı kalsın orada cavan oğlanlar, cavan insanlar hansı ki öz su gələndə qaça bilər. O adamları orada saxlamaq lazım ki, baxsın həyat yanına filan fəsmək. Yoxsa mən bu saat burada oturup deyə bilmirəm, hansı rayonda necə eləmək, nə eləmək lazım. Onun yerlərində olan insanlar bunlara baxmalıdır və həyat tez bir zamanda tədbir görməlidir. Əyim qalxırsa bu su və əlbəttə ki, yeni kanalların çəkilməsi və o yeni kanalların suların ötürülməsini təmin eləməliyik.
Fərdi xan, mən sizə sualımı verim. İctimai təşkilat kimi siz nə dərəcədə iştirak edə bilirsiniz hökumətin qərar vermə prosesində?
Təəssüflər olsun ki, bizi cəlb eləmirlər. Ümumiyyətlə, nə qərar qəbul etmə prosesində, nə də ki, o ilkin mərhələdə, haçan ki, onlar özləri qərarı hələ hazır deyirlər. Ona görə də artıq onlar qərar qəbul olunandan sonra bizə təqdim eləyirlər, hesabatları təqdim eləyirlər və xahiş eləyirlər ki, öz fikrimizi deyək. Amma ki, artıq iş işdən keçir və bizim təkliflərimiz havada asılıb qalır. Yəni ki, artıq onlar səmərəsiz olur və bizi yalnız o rəsmi qeyd eləmək üçün ki, onlar bizi fakt qarşısında qoyurlar və yalnız rəsmi qeyd eləmək üçün ki, qeyri-hökumət təşkilatlarına da məlumat verildi. Amma ki, iştirak eləməyə onlar bəlkə də cəlb eləyirlər kimisə qeyri-hökumət təşkilatları kimi. Amma ki, onlar kifayət qədər deməli həmin sahədə səriştəli deyirlər, təcrübəli deyirlər və ona görə nəticə göz qabağındadır. Yəni ki, qərarlar ya qəbul olunmur, ya da ki, qəbul olunanda o qədər də tam əhatə eləmir yaranan vəziyyətləri. Mən istəyərdim deyim ki, o siz bayaq dediniz ki, qrunt suları artıq torpaq təbii ki, doyanda, suyla doyanda o özünə çıxış yeri axtarır və təbii ki, müəyyən laylarda o toplanır. Ona görə qrunt suların həd səviyyəsi qalxır. Amma ki, bunun çıxış yolu yoxdur. Onun yeganə çıxış yolu nə qədər mümkündürsə həmin o rayonlarda təəssüflər olsun ki, orada meşələri özəlləşdirməkdən sonra çox yerdə meşə sahələrini kiməsə ayırıblar, amma fermerlər o meşələri məhv edib yerində əkin sahələri özləri üçün yaradırlar və dərk etmirlər ki, meşənin ümumiyyətlə çox illik ağacın, böyük ağacın su həzm etmə qabiliyyəti başqadır, amma ki, bir illik tutaq ki, toxum ya dən bitkilərinin su həzm etmə və tələbatı tamamilə başqadır. Yəni ki, ona görə böyük ağaclar daha çox su tələb edir və onu torpaqdan o suyu çəkməklə öz yaşayışını təmin etmək üçün. Onlar bir növ çayın suuna hələ bir ki, kömək edirlər, azaldırlar onu. Ona görə.
Təşəkkür edirəm hər birinizə. Vaxtımız burada başa çatır. Deməli, qonağımız, sonuncu danışanımız Fəridə xanım Hüseynova idi. Yaşlılar Hərəkatının sədri və Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Bir neçə saniyədən sonra yenidən efirdə olacaq və Erdoğan Bakı səfərini müzakirə edəcəyik.
Bir Can Bakı söylemezsiniz.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Can Bakı.
Gümüş telli xəzər.
11 ayda canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.
Can Bakı.
Bakı, can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Bakı mənim, Bakı sənin, Bakı sərvətimiz, Bakı yaşar, nə qədər var millətimiz.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əlini alsınlar, qarış-qaş kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra verilişi davam edir. Deməli, Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyip Erdoğan Azərbaycandadır, Bakıdadır və Bakıda səfərində Erdoğan bildirib ki, Azərbaycanla Türkiyə arasında qaz sazişi Prezident İlham Əliyevin Türkiyəyə səfəri zamanı imzalanacaq. Əslində, tərəflər bununla bağlı hər şeyi həll ediblər, sadəcə imzalanmanı Əliyevin Türkiyə səfərinə saxlayıblar. Statı oxuyuram sizə. Bu arada təbii qazla bağlı danışıqlar bitirilmə nöqtəsinə gətirilib, amma istəyirik ki, bunun imzalanmasını cənab Prezident İlham Əliyevin Türkiyə səfərinin çərçivəsində deməli, reallaşdıraq. Erdoğanın bu səfəri sadəcə qaz razılaşması imzalamağı idimi və Türkiyənin artan nüfuzu nəvəd edir Dağlıq Qarabağ münaqişəsi üçün qarşıdakı dəqiqələrdə biz bu məsələni müzakirə edəcəyik. Telefon xəttində hələlik politoloq Xaləddin İbrahimlidir. Xaləddin bəy, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Mən istəyərdim siz Erdoğanın Bakı səfərinin əhəmiyyətini şərh eləyəsiniz.
Bu indi çox tərəfli bir proseslər gedir bölgədə. Dağlıq Qarabağ məsələsi, Türkiyə-Ermənistan sərhədlərinin açılması, bu tərəfdən İranın nüvə proqramı məsələsi. Belə bir prosesdə, belə bir şəraitdə heç şübhəsiz qeyd elədiyiniz kimi doğrudan da Türkiyənin bölgədə nüfuzu artır və belə bir şəraitdə Erdoğanın Azərbaycana gəlməsi əlbəttə ki dəyərli bir hadisədir özlüyündə. Hesab edirəm ki, bu təkcə qaz məsələsi deyil, heç şübhəsiz qaz sahəsində razılaşmaya da ehtiyac yaranmışdı. Çoxdan həllini gözləyirdi bu məsələ Azərbaycan-Türkiyə arasında. Amma bunun yanında nə bilirsiniz ki, Qafqaz, Cənub Qafqaz bölgəsində bir barışın, sülhün, əminamanlığın bərqərar olması istiqamətində Türkiyə çox şaxəli siyasət yürüdür. İstər Rusiya ilə, istər İranla, istərsə də Qərb dövlətləri ilə bu məsələdə intensiv danışıqlar aparır. Bu təkcə Türkiyə-Ermənistan münasibətlərinə bağlı məsələ deyil. Türkiyə açıq qeyd edir ki, Qafqazda, Cənub Qafqazda maraqlar var. Bu maraqlardan vaz keçmək niyyətində də deyil. Əslində bu belə də olmalıdır. O baxımdan Türkiyə deməli bu proseslərin Cənub Qafqazdakı bu münaqişələrin tənzimlənməsində heç şübhəsiz öz rolunu oynaya bilər. İndi bu bizə bəlli olan məsələlərdir ki, Türkiyə tutaq ki, rəsmi məqamları hansı açıqlamaları verir, nə deyir, amma özlərinin, Türkiyə siyasətçilərinin özlərinin də qeyd elədiyi kimi bir sıra məsələlər var ki, onlar nətər ki, ATƏT-in apardığı danışıqlar onun belə deyək də görünməyən hissəsindən artıq çoxdur görünən hissəsindən. Eləcə də Türkiyənin bu proseslərdə iştirakının görünməyən hissəsi də çoxdur. Nə zaman ki bir saziş reallaşacaq, onda aydın məsələdir ki, Türkiyənin orada qatqısının nə dərəcədə çox olduğunu və yaxud da az olduğunu biz onda hiss edəcəyik. Amma mən elə gəlir ki, Türkiyə əhəmiyyətli dərəcədə bu proseslərdə Cənub Qafqazdakı stabillik məsələsində əhəmiyyətli dərəcədə rol oynayır. Nə belə ola bilsin ki, hətta İranı da bir qədər Türkiyə bu məsələlərdə pozitiv rol oynamağa məcbur eləsin.
Yer gəlmişkən, İranla Türkiyə arasında uranı zənginləşdirmək barədə saziş imzalanıb. Türkiyə, İran indiyə qədər bu təkliflərə indiyə qədər olmuşdu belə təkliflər, amma İran yox demişdi. Bə. Amma Türkiyə ilə razılaşma əldə olunub və artıq 3,5%-lik uranı zənginləşdirmək üçün xaricə göndərməyə, İran əvəzində isə nüvə yanacağı almağa razılaşıb və bu göndərilən ölkə də Türkiyə olacaq.
Bə.
Bu hadisə Türkiyə üçün nə deməkdir?
Bunun müsbət və mənfi tərəfləri var. Müsbət tərəfləri odur ki, Türkiyənin bölgədə nüfuzu bir qədər də artır. Dünyada bilirsiniz ki, nüvə dövlətləri harcada daha çox əlici, daha çox təsirli sözə malikdir. Türkiyədə bu və digər tərəcədə nüvə dövlətinə çevrilir. Maraqlı burasıdır. O baxımdan əlbəttə ki, Türkiyə müəyyən asıllıq yaradır. Özündən böyük dövlətlərin, bölgə dövlətlərinin müəyyən beynəlxalq situasiyaların asıllığını yaradır. Bu, müsbət bir hadisədir. Mənfi tərəflər də heç şübhəsiz yox deyil. Sabah tutaq ki, heç kim proqnoz verə bilməz ki, bu nüvə ilə bağlı tendensiyalar hansı məcraya yönələcək. Bilirsiniz ki, Amerika Birləşmiş Ştatları, eləcə və digər nüvə dövlətləri bu nüvəsiz dövlət uğrunda mübarizə aparırlar. Belə olan halda dinç məqsədlə də olsa İranın buna nail olmaq istəkləri və oranın Türkiyədə zənginləşdirilməsi Türkiyənin özünə də müəyyən problem yarada bilər və Türkiyədə təzyiqlər ola bilər ki, bu oranın zənginləşdirilməsi İrandan gəldi Türkiyəyə, Türkiyədən İrana qayıtmasın. Bu yöndə əlbəttə ki, ola bilsin ki, təzyiqlər olsun. Məsələ tutaq ki, İsrail çox narahatdır. İranın uranın zənginləşdirilmək üçün İrandan çıxmasına sevinir, amma bu birisi tərəfdən də Türkiyədən onun qayıtmasına maksimum dərəcədə müqavimət göstərəcək. Ola bilsin ki, sabah tutaq ki, buna Amerika Birləşmiş Ştatları da qoşuldu, Avropa dövlətləri. Yəni, bütün hallarda risk elementləri bu nüvə məsələsi birisi sıradan məsələ deyil. Burada hər zaman risk elementləri çoxdur. O baxır, indi Türkiyə bu prosesləri nə cür tənzimləyəcək, nə cür idarə eləyəcək təzyiqlərə? Təzyiqlər olacaq mı? Təzyiqlər olan təqdirdə Türkiyənin hansı konturları var? Amma hələ ki, görünən budur ki, Türkiyəyə qərbdən ciddi inkişə dövrdə istər bu Avropa Birliyinə daxil olmamaq, istər genosid məsələsi, istər bu PKK məsələsi və s. və ilə onlara dəstək verilməsi. Bunların hamısı qərbdən gələn təzyiqlərdir. Bunun müqabilində İran və Türkiyə arasında bir etibarlılıq zəncirinin yaranması inkişarətdə heç şübhəsiz Türkiyənə xeyrinədir. İran da burada krizisdən çıxır. Heç kim deyə bilməz ki, sabah İsrail İranı vura bilərdi, yoxsa vura bilməzdi. Artıq Rusiyada bildiyiniz kimi Medvedev demişdi ki, bu İranın son şansıdır. Çin də aktiv müdafiə eləmirdi son dönəmlər. Belə bir şəraitdə əlbəttə ki, İran da müəyyənməndə krizdən çıxır. Türkiyənin yardımı ilə, dəstəyi ilə bir növ xilas olur. Və Türkiyədə bu istiqamətdə müəyyən avantajlar əldə edir. Amma bütün hallarda qeyd elədiyim kimi bu nüvə məsələsindən bağlı risklər çoxdur. Hələ o gözlənilməyən bir hadisə idi. Yer gəlmişən deyim ki, bu saat bunu analitiklər düşünürlər. Dünən sırağa gümməli, belə bir versiya da yox idi ortalıqda ki, bu Türkiyəyə iadə oluna bilər zənginləşdirilmək üçün. Ona görə bu istisdə hələ ağla gələn analizlər də ola bilsin ki, bunun istər o texnoloji tərəfləridir, istər perspektivdə doğuracaq pozitiv, negativ cəhətlərdir. Əlbəttə ki, bu ciddi təhlil olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm Xalədin Bey. Xalədin İbrahimli idi bu politoloq. Telefon xəttində başqa bir şərhçimiz olmalıdır. Həsən Oktay bizə Türkiyədən qoşulur. Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin nümayəndəsi. Həsən Bey, hər vaxtınız xeyir olsun.
Hayırlı günlər, hayırlı axşamlar.
Həsən Bey, bu mövzunu davam elətdirək elə Türkiyə ilə İran arasında anlaşma ilə bağlı. Nə cür şərh olunur bu məsələ Türkiyədə və Türkiyə üçün bunun xeyri, ziyanı nə olacaq?
Şimdi Türkiyənin uygulamış olduğu komşularla sıfır problem stratejisinin bir yansımasıydı. Özellikle İran, dünya devletleri tarafından kuşatılmış, ambargoya maruz bırakılmıştı. Bu ambargo komşumuz açısından sağlıklı sonuçlar vermeyeceği gibi önümüzdeki günlerde de İsrail'in İran'a bir saldırı yapabileceği konuşuluyordu. Bu mümkün mü değil mi bilemiyoruz. Ama şunu gördük ki Türkiye İran konusunda ciddi manada İran'a yardımcı oldu. Ben az önce konuşan arkadaşımın da belirttiği gibi İran artık dünyanın ambargosuna ve saldırılarına maruz kalmayacak. En azından bu saldırıları geçici bir süre tehir etmiş olacak. Türkiye açısından ise düşük zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye üzerinden takas edilmesi Türkiye'nin güvenilir bir devlet olduğunu, bölgede güçlendiğini göstermektedir. Türkiye bu süreci devam ettirecek. Tabii uluslararası baskılar olacak Türkiye üzerinde. Özellikle Amerika'nın baskıları olacak. Ama Türkiye bu baskılara göğüs gerecek. Ve İran'ı bölgede içine düşebileceği bir savaş atmosferinden korumuş olacak. Bu İran açısından da önemli. Türkiye açısından da önemli. Bölge barışı açısından da oldukça önemli.
Aha, Hasan Bey.
İran, efendim.
Buyurun devam edin. Buyurun.
İran yakın zamana kadar Türkiye'nin bu meseleye karışmaması üzerinde görüş beyan ediyordu. Fakat Türkiye'nin diplomatik ilişkileri, Sayın Başbakan'ın İran'a gitmeyeceğini açıklaması, Davutoğlu'nun 18 saat süren toplantıları, Brezilya'nın işin içinde olması, İran'ı Türkiye üzerinden düşük zenginleştirilmiş uranyumun Türkiye üzerinden takas edilmesine razı oldu. Şimdi sizi dinliyorum. Sorunuz vardı.
Teşekkür ederim. 2 dakika təqribən 2-3 dakika mümkünse sığışdıraq cevabı. Vaxtımız bitmək üzrədir. Türkiyənin bu hadisə ilə paralel Erdoğan Bakıya gəldi və mən soruşmaq istəyirəm. Türkiyənin nüfuzunun belə artması və Qarabağla bağlı hansısa bir müsbət təşkiliyə gətirib çıxara bilərmi?
Kesinlikle. Yani Türkiye bölgede Azerbaycan'ın çıkarlarını kendi çıkarlarıyla bir ve aynı görmekte. Ve bunun da zaten Sayın Başbakan'la Sayın Aliyev'in açıklamasında gördük. Başbakan dedi ki Türkiye'nin zenginliği Azerbaycan'ın zenginliğidir. Azerbaycan'ın zenginliği Türkiye'nin zenginliğidir diye bir beyanat verdi. Bu beyanat şunu gösteriyor. Türkiye Karabağ konusunda Azerbaycan'ın meraklarının dışında bir adım atmayacak ve atılmasına da müsaade etmeyecek. Türkiye bölgedeki gücünü kullanarak Azerbaycan'ın meraklarını hep ön planda tutacak. İşte bugün yapılan görüşmelerin sonucunda 7-8 Haziran'da Aliyev Türkiye'ye gelecek ve burada bir anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar Karabağ probleminin çözülmesi konusunda Azerbaycan'ın elini güçlendirecek. Medvedev'in 11 Mayıs'taki Ankara ziyaretinde bu konular konuşuldu. Ve Türkiye-Rusya ilişkileri geliştikçe, inkişaf ettikçe bunu Türkiye Ermenistan-Azerbaycan probleminde Azerbaycan'ın lehine gelişmesi için kullanacak ve kullanıyor. Bu konuda Azerbaycan halkı Türkiye'nin samimiyetine güvenmek ve inanmak durumunda. İlham Aliyev Türkiye konusundaki içine düşmüş olduğu girdaptan bir an önce çıkması ve Türkiye'nin Azerbaycan'ın merakları dışında bir adım atmayacağını bilmesi gerekir. Bu konuda Azerbaycan halkına Sayın Başbakan zaten teminat vermiş oldu. Başka sorumuz var mı?
Teşekkür ederim size. Çok sağ olun.
Ben teşekkür ediyorum.
Bazı zamanımız
bitti. İyi akşamlar, iyi yayınlar.
Sağ olun. Bu Həsən Oqtay idi, deməli, Qafqaz Araşdırmaları Mərkəzinin eksperti. İşdən sonra proqramı burada başa çatır. Efirdən eşitdikləriniz maraqlı fikirləri biz birazdan saytımıza da yerləşdirəcəyik. Verilişin qısa özətini oxuya biləcəksiniz saytımızdan və işdən sonranı əvvəldən dinləyə bilməmisinizsə saytımızda səs arxivi bölümündən siz daxil olub, deməli, işdən sonranın adını tapıb üzərinə tıklamaqla birinci və ikinci saatları dinləyə bilərsiniz. Verilişi bugün sizinlə mən apardım. Ülviyyə Səcadə, sağ olun, salamat qalın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az.